Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessa 12 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 2 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin gaafachaa amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa kan nutti himtu immoo Tuujubeedha. Garasitti darbina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni jaboon warra dhiyaa mootummaan Itoophiyaaf gareen finciltoota Tigraay gamtaa Afrikaan tadurfamu maree araaraa akka jalqaban gaafatanii walitti bu'iinsi sun deebi'ee jalqabnaan Itoophiyaaf balaa namoomaa hamaa akka ta'e akeekkachiisaniiru. Yuunaayitid Isteets, Biriteen, Awustiraaliyaa, Deenmaark, Jarmanii fi Neetherlaand waliin ta'uudhaan akka jedhanitti xumura baate hagayyaarra kan irra ga'ame waliigalteen lola dhaabinsa baatilee shanii diigamuunsaa nu yaaddeseera jedhan. Walitti bu'iinsa sanaaf waraanni furmaata tokko iyyuu akka hin finne illee mootummaa Itoophiyaaf mootummaan naannoo Tigraay akka hubatan gaafanna jechuudhaan Itoophiyaan nagaa waariinsa qabu akka argattu gochuuf marii gamtaa Afrikaan durfamu irratti aanga'oonni akka argaman ni gaafannaa jedha ibsichi. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin deeggaruudhaaf gara wal waraansaatti ka deebite Eertiraa dabalatee mootummaa federaalaaf TPLF gareelee martinuutiin dararaa raawwatamu biyyoonni gama dhiyaa akeekkachiisanii jiran. Wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa daranuu dhiittaa mirga namaaf dararaa hammeessee jedhan. TPLF shakkii yeroo dheeraa booda gamtaan Afrikaa marii sana gidduu akka seen walii galee jira. Haa ta'u malee mariin sun torban darbe Afrikaa kibbaatti akka gaggeeffamu erga waamamee booda pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaa hirmaachuu akka hin dandeenye beeksisan. Biyyoonni gama dhiyaa loltoonni Eertiraa biyya addunyaa kabiruuf cufataa taate Itoophiyaa akka gadhiisan gaafataniiru kanneen biyya alaa walitti bu'iinsa sana hammeessuurraa of qusachuu qabu jedhan. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa naannoo gama kibbaa Walaayittaa, Gaammoo, Gofaa, Oomoo kibbaa, Koonsoo fi godinaalee Geediyoo akkasumas Daraashee, Amaaroo, Burjii, Aleef aanaalee addaa baaskeettoo keessatti rifirandamii akka geggeessu beeksisee jira. Manni maree federeeshinii Itoophiyaa godinaalee fi aanaalee armaan olitti tuqaman naannoo tokko jalatti akka ijaaraman gaaffii dhiyaate kasimate waggaa kana baatee onkoloolessaa keessa ture. Boordichi rifirandamicha guraan dhala shan bara 2023 ka geggeessu ta'uu beeksisee jira jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera. Mootummaan naannoo Amaaraa Itoophiyaa keessatti kan hojiirra oole sirna qormaata biyyoolessaa Itoophiyaa irratti duula geggeessamu mormee jira. Ibsisuun kan ba'e naannolee tokko tokko keessatti barattoonni lakkoofsi isaanii mirkanaa'in qormaata kutaa 12ffaa dhiisanii ba'uun erga dhagahamee booda. Itoophiyaan barattoonni gara yuunivarsiitiiwwanii dhaqanii qormaata akka fudhatan gochuudhaan yaaliishee qormaati akka hin hatamne gochuu barana cimsitee jirti. Kana dura qormaati biyyoolessaa manneen barnootaa sadarkaa lammataa keessa ka jiran waaltaalee qormaataa keessatti geggeeffamaa ture. Haa ta'u malee hojiin kun yuunivarsiitiiwwan hangi tokko keessatti hojii danqee jira. Yuunivarsiitii Baahir Daar keessatti ennaa barattoonni qormaata dhiisanii ba'an hojiin jiru danqameera. Yuunivarsiitiin Jigjigaa gama isaan humnoonni nagaa eegsisan barattoota hokkara kaasuu yaalan bittimsuuf gaazii imimmaansu gargaaramuuf dirqamu gabaasamee jira. Barattoota irra miidhaa xiqqoon ga'u pirezidaantiin yuunivarsiiticha VOF ibsaniiru jedha gabaasi Asteer Misgaanaa'u. Wal waraansi kaaba Itoophiyaatti geggeeffame uummata miliyoona 5 ta'an irra hedduu isaanii irra tajaajila wal'aansa fayyaa adda kutuu isaa dura ka ture dachaa 4 daa'imman naannoo Tigraay dhalatanii baatii tokko keessatti du'aa jiru. Kunis akka qorannoo ba'e kan yeroo walitti bu'iinsaa harmooliif daa'imman akkamiin rakkoof akka saaxilaman ilaalchisee geggeessame irratti hundaa'uudhaani. Wal waraansichi naannoo Tigraayin erga dukkana keessatti dhiisee waggoonni 2 ka darbe yoo ta'u tajaajilaawwan bu'uuraa kan akka bilbilaa, intarneetiif baankii adda citee jira. Qorattoonni tokkummaa mootummootaan deeggaraman baatii darbe akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadama. Itoophiyaan tarkaanfii fudhatamee deeggaruudhaan Ugaandaatti ergi dabalamtee booda Somaaliyaan duula ugura meeshaa waraanaaf geggeessituuf deeggarsa argataa jirti. kolli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa baatii sadaasaa dhuftu uggura sana hanga tokko haaressuuf sagalee kennuuf jira. Soomaaliyaan haala gaariin shororkeessota Al-Shabaabitti duuluu akka dandeessu uggurri sun akka irraa kaafamu gaafatte. Deeggarsi Itoophiyaa kan dhaga'ame Soomaaliyaaf michoonni ishee duula bal'aa bananiin baatii adoolessaa keessa gareen hidhattoota Islaamummaa Itoophiyaa erga seenanii boodaa jedha gabaasi Ahmad Mohammed Maqdishoorraa erge. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Sheek Mohammudiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka jedhanitti uggurri gola nagaa eegumsaa kan kurna sadii Soomaaliyaan garee Al-Shabaabitti milkaa'inaan akka duultu ka'uu qaba jedhan. Hoogganoonni lamaan ibsa waliinii kabaasan fulbaana 30 innaa loltoonni Soomaaliyaaf michoonni isaanii hareellaa geggeessanitti. Soomaaliyaan meeshaalee waraanaa jabanaaf konkolaataawwan waraanaa dabalatee uggurri kaa'ame akka irraa ka'uuf duula jalqabde akka deeggaran baatii adoolessaa keessa biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa gaafattee jirti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa Ukireen walga'iisaa dhiyeenya garee quunnamtii ittisa Ukireen Yuunaayitid Isteetsiin durfamu roobii har'aa Biraasalsitti geggeeffame gabaasuuf kan jiran yoo ta'u ministiroonni ittisaa Neetoos achitti walga'uudhaan Ukireen weerara Raashaa ofirraa ittisuuf lola geggeessitu akkamitti akka deeggaran irratti mari'achuuf jiru. Muummichi barreessaan Neetoo Jens Stoltenberg roobii har'aa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin deeggarsa Ukireeniif taasifamu attamiin cimsuun akka danda'amuuf kadursi kennamuuf ijoon Ukireeniif humna ittisa qilleensaa dabalataa dhiyeessuu akka ta'e ibsaniiru. Stoltenberg akka jedhanitti walga'iin kun nageenya keenyaaf yeroo murteessaa ta'etti kan dhufe yoo ta'u torbanneen muraasa darban erga weerarri guraan ala keessa raawwatamee booda kan waraanni keessatti hammaateedha jedhan. Michoonni Neetoo yeroo hagamiyyuu yoo fudhate Ukireeniin deeggaruuf qophii ta'uusaanii ergaa dabarsanii jiran. Hooggantoonni garee biyyoota industirii jaboo torba Gibxata kaleessaa pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waliin yeroo muddamaatti gama viidiyoon wal arganii Raashaan magaalota Ukireen irratti haleellaa misaayilaa ergatti fuftee booda hagamuu haa fudhatu maatiiwwan Ukireen waliin ciminaan akka dhaabbatan waadaa seenaniiru. Hoogganoonni biyyoota G7 walga'ii gama viidiyoon geggeessaniin booda ibsa kennaniin Zelenskii deeggarsa Ukireen abbaa biyyummaa ishee kabachiisuuf gootu keessatti deeggarsa kennuudhaaf waadaa galleef cicha qabna jechuun Zelenskiif mirkaneessaniiru. Mooskoon haleellaa utuu addan baasin uummata nagaa irratti raawwatamu yakka waraanaatii jedhan. Hoogganoonni biyyoota G7 pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutiniif namoota itti gaafatamummaa qaban akka itti gaafataman goona jedhan. Biyyoonni kunis Yuunaayitid Isteetsi, Jarmanii, Biriteen, Faransaay, Xaaliyaanii, Kaanadaa fi Jaappaaniin of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceena. Gumiin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii komishiina ogeessitoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa haala mirga namoomaa Itiyoophiyaa keessa jiru qoratu yeroo hojii isaa waggaa tokkoo fi dheeressuu isaa Addi Bilisummaa Uummata Tigraay simatee jira. Gumiin mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa sun jimaata darbeedha kan inni murtoo sana sagaleedhaan dabarse. Gabaasa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa ergee fi gabaasa Ajaansi Fraans Pireesii baasee walitti qabuudhaan namoonni waan qopheessa qaba ittaanii dhiyaata.
Gumiin mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa dhimma Itoophiyaa qorachuudhaaf eeyyamni waggaa biraaf akka haaromsamuuf murtiin dabarsamuu Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF simatee jira. Addi Bilisummaa Uummata Tigraay ibsarra baaseen Koomishinichi argannoowwan isaa duraa kanneen gabaasaalee isaa keessa jiran kan sirnaa taasisa jedhee kan abdatu ta'uu beeksisee jira. Tigraay keessatti kan raawwatame dhiittaan mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti beekannaa argate bal'aadhaa jedha ibsi kun. Ajaansi Fraans Pirees akka gabaasetti manni maree dhimmoota mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ka walitti bu'iinsaan goolamaa jirtu Itoophiyaa keessa ka jiru haala mirga namoomaa ka qoratu koomishin ogeessotaa waggaa tokko dabalataaf hojii isaa akka itti fufu eeyyamni isaa akka dheeratu murteessuusaa beeksisee jira. Wixineen barreeffamaa gamtaa Awurooppaan dhiyaate kun sagalee deeggarsaa caalmaa 21 dabre. Kabiyyoota kabiroo waliin sagalee ittiin kenniin Maalaawii irraa kan hafe miseensonni manneen maree dhimmoota mirga namoomaa Afrikaa 19 mormanii jiran. Ogeessonni sun baatii sadaasaa bara 2020 irraa jalqabee haala walitti bu'iinsaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee mana maree dhimmoota mirga namoomaa tokkummaa mootummootaaf jalqaba bara 2023 irratti walgayii saattaan ugeggeessamu irratti gabaasaa dhiyeessuuf jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu gabaasaan koomishinichaa kaduraa qabatamaa miti dandeettii ogummaatu tanqata qajeelfama loogiirraa walaba ta'uu ilaalchisee jiru hin guunne jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Jenevaatti kan argaman bakka bu'aan Itoophiyaa sagaleen itti kennamuu dura fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin Itoophiyaan murtii kana hin simanne, kanaaf miseensonni mana marichaa kaka'umsa siyaasaa kana mormuudhaan sagalee akka kennan gaafattii jedhanii turan. Jaarmiyaan mirga dhala namaa falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch garuu ogeeyyii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa kanaaf yeroon qorannaa dheerachuun gareelee walirratti fincilaniif ergaa cimaa dabarsaa kanneen aleellaa raawwatan murtii seeraatti dhiyaachuu malu jedhee jira. Biyyoonnis mala ittiin koomishinichi hojiisaa hojjetu dhiyeessuuf akka qaban hubachiisee jira. Akkasuma jaarmiyaan mirga dhala namaa kabiraan Amnesty Internationalis murtiin kun dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru qorachuu irratti qaamni gargaaru jiraachuusaa kan abdachiisu jedhee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiif yeroon hojii dheerachuu kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis Need Piraayis ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaaf qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu deemsa ce'umsa haqaa kan hundammate hundarmaachisee fi ifa galeessa ta'etti cichanii hirmaachuu qaban. Akkuma jalqabarraa jennetti furmaanni walitti bu'iinsa sanaaf kennamu kanneen miidhaa geessisaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf keessatti hammachuu qaba. Kanaaf qorannaan koomishinichaa carraaqqilee akka kanaa keessatti qooda guddaa qabaataa jedhan.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Faawundeeshiniin maqaa jeeneraal Taaddasee Birruutiin hundaa'e dhaloota waggaa 100ffaa isaanii sababa gochuudhaan sagantaa addaa qopheessuu isaa qopheessaa akka jiru beeksisee jira. Jeeneraal Taaddasee Birruu bara 1921 dhalatanii bara 1975 mootummaa dargiitiin naannoo Finfinneetti akka ajjeefamanii kan dubbatan Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa obbo Mabiraatee Girgisoo. Jeeneraal Taaddaseen Itoophiyaadhaa fi humna poolisii ijaaruudhaan Oromoo fi carraan barnootaa akka saaqamuu fi warreen falman keessaa nama tokko jedhanii sana bira darbuudhaanis warreen Afrikaa keessatti qabsoo diddaa garbummaa hoogganaa turanii qabsaa'ota akka Nelson Mandela nama leenjisaa turaniidha jedhanii qabsaa'aa guddaa waan ta'aniif sadarkaa biyyoolessaatti madaalluun biyyaatti keessatti hundeeffamu qaba maqaa isaaniitiin jedhaniiru. Galmoo Daawiti ibsa kanarratti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Mabiraatee Girgisoo damee Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaati. Jeeneraal Taaddasee Birruu Shawaa Kaabaa Salaalee Konyaa Edhabuu Abbootitti dhalatee jedhani. Achiis abbaan isaanii obbo Birruun bara Xaaliyaaniin biyya weerarte biyyaaf oduu falmanii ajjeefamanii jedhu.
Taaddasaan haaloo abbaa isaa bahuudhaaf jedhee qabsoo eegalee akka carraa ta'ee harka Xaaliyaanii bu'ee dannanii bakka jedhan dannee konsantireeshin kaampan jedhamuun jira Somaaliland keessatti mana hidhaa sana keessa ture gara waggaa shaniitiif. Xaaliyaanii akkuma biyyaa baateen Ingiliziin biyya kanatti infuleensii guddaa yookaan immoo harka olaantummaa waan godhataa qabaataa turteef achii gara biyya Keeniyaa maaliif Keeniyaan yeroo sana British kolonii harka waan turteefi akka carraa ta'ee gara keenyaatti deemee Mombaasaatti leenjii waraanaa fudhatee jechuudha. Achiyyuu deebi'ee akka faranjitti achii deebi'ee hoolota miliitarii kaadee kan jedhan erga weerarri xaaliyaanii darbe booddee taaddasaanis leenjii keenyaatti fudhate Mombaasaatti fudhate irraa gara barsiisaatti akka geeddarameedha seenaan kan agarsiisu.
Sana boodas humna nageenyaa biyyattii keessatti sadarkaa garaagaraa irratti jeneraal Taaddaseen tajaajiluu simanii keessumaa Itoophiyaan humna poolisii baraa akka qabaattuu fi namoota hojii afur hojjetan keessaa isa duraati jedhu.
Keessattuu bara kudeettaa 1960 obboleeyyaan lamaan Garmaamee fi Mangistuun gaggeessanitti namni kudeettaa sana akka aboorti ta'u godhe Taaddaseen. Poolisii ammayyaa keessattuu poolisii jechuun qawwee dhukaasuu yookaan immoo nagaa kabachiisuu qofa osoo hin ta'in nagaa kabachiisuu keessatti inni guddaan etiksiidha. Saayinsii etiksii keessatti nama roolii guddaa taphateera jechuun danda'ama.
Inni kaan immoo Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattillee yeroo galamsootti yegizoota sirjichaan hidhamanis Oromoon akka dammaquu fi carraa maraan hojjetaa ture jedhu. Kaan ammoo tumsa isaanii akka Oromoon carraa barnootaa argatuu fi Itoophiyaa keessatti falmaa turanidha.
Kun ijoo dubbii gaariidha. Waa'ee seenaa jiraan Taaddasee wajjin naa kaasan dubbiin barumsaa kun waan biraafuu miti. Akkuma namuu kooti godhee isa beeku barachuun dirqamaa yookaanis immoo Oromoon barachuu qabaa nama baratetu mirga isaasii falmataa waan jedhu ni beekamu isaanii dhugaadha. Faayidaa barumsaa nama sirritti galeefi jechuuni. Waa otoo ofiiyyuu sirritti barumsa modern education qabaachuu baatanii malee waan alagaan dursee barateef hangam akka nu cunqurse hangam akka gadi dhiitame Oromoon waan hubateef waan ija isaaniitiin arganiif hin galeef jechuudha. Kanaaf immoo soolishiin hin qabsoo Oromoodhaa inni tokko inni guddaan yoo baranne qofaadha waan jedhutti isaan geesse.
Falmiin mirga namoomaa Jeneraal Taaddasee Birruu biyya keessatti qofaa miti. Biyyaan alattis qabsaa'aa mirgaa kan Afrikaa kibbaa Neelsen Maandeellaas kan leenjise tokko Jeneraal Taaddasee Birruu ta'uu seenaan ni hima.
Naannoo 1962 Maandeellaan naannoo kolfee kana Finfinnee keessa yeroo turetti keessattuu humni koloniyaalistii fi humni Afrikaanotaa waliin madaalu waan ta'eef goorillaa faayitingii qofaan akka bilisa ba'uu danda'u. Akka isa barsiiseedha Maandeellaanuu kan ragaa ba'u.
Tole, asirratti namoonni baay'een kan jedhanii Neelsen Maandeellaanii kan inni rasaasa fayyadamu baree Jeneraal Taaddasee irraati jedhu wanti kun dhuguma?
Dhugaadha. Maalif seete shugguxii Jeneraal Taaddasee Birruun kenneef illee awwaallamee too'ii Maandeellaan ergaan gootti ba'eeyyuu bakka awwaalee waan rafatee tureef nama shugguxii sana deebisee argatee birrii haqa kana nan kenna jedhee piroomisii akka galee ture ni beekama. Long walk to freedom manjiru sana kitaaba Maandeellaa 363 gubbaarratti ofuma isaatiif Maandeellaan katabe.
Barsiisaa Mabiraatuun falmaan mirgaa kuni garuu haga maluuf yaadannoon gahaan hin taaneef jechaanis dubbatu.
Chaasitiin kun mataan isaa paablikaalii maaf magaalaa Finfinnee walakkaatti iddoo tokko irraa hoo ijaaraniif jechuun nama hamma kana Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis dhama'ee. Osoo hojjetamee fi akka nama dhuunfaa tokkootti natti tolaa siin jechuu biyya fanani.
Roobii magaalaa Finfinneetti faawundeeshiniin maqaa Jeneraal Taaddasee Birruutiin dhaabate dhaloota waggaa 100ffaa isaanii walqabatee ibsa kenneetu jira. Obbo Dammaqaa Nagaasaa walitti qabaan qoree faawundeeshinii Jeneraal Taaddasee Birruu gaazexeessitootaaf yoo ibsa kennan ayyaana kanaan walqabatee sagantaawwan qophaa'an akkasitti himan.
Ayyaanni kun onkoloolessa 13 bara 2015 irraa jalqabee. Torbanoota 8 kan itti fufu yoo ta'u qophiilee gurguddoo 4 hammatas. 1ffaa eebba kitaabaa, 2ffaa wal dorgommii fiigichaa, 3ffaa wal dorgommii gaaffiif deebii televiziyoonaa, 4ffaa agarsiisa suuraati.
Ibsa kanarra akka turan ogeessi siyaasa buleessi obbo Leencoo Lataallee waa'ee Jeneraal Taaddasee Birruu akkas jedhu.
Uummata kanaaf baay'ee yaadu turan. Osoo isaan hin barbaachifne. Jireenya gaarii jiraatu turan mootichaa wajjin walitti dhihoo turan garuu gaafa Oromoon tuqamu obsuu hin dandeenye kaanii sochii garaagaraa godhanii booddee jireenya isaanii dabartee.
Itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaas mootummaan naannoo Oromiyaa yaadannoo Jeneraal Taaddasee Birruuf malu dhaabuudhaa fi qophiidha jedhu.
Siidaa Jeneraal Taaddasee Birruutti walqabatee koomiin kun bakka ani gaggeessaa turetti kan ture na yaadadha. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa waajjira aadaa fi tuurizimii godinaa wajjin ta'uudhaan mooraa yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo Salaalee keessatti siidaan isaanii waggaa 2 darbe dhaabbatee yeroo ammaa kanas tajaajila kennaa jira. Kana alattis siidaan goota kanaaf akka malu shakkiin hin jiru. bakka siidaan immalaaf jedhamee karoorfametti faawundeeshiniin akkasumas biiroon keenyas deeggarsa barbaachisu gochuudhaaf kutannoo qaba waan jedhu kaasufate.
Obbo Dammaqaa Nagaasaa walitti qabaan kuree faawundeeshinii Jeneraal Taaddasee Birruu ammas dhaabbatichi lafaaf jabeessee hojii kaan hojjechuuf akka karoora qabullee VOF himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceena Diree Dimokiraasiiti. Torban darbee gamtaan Afrikaa wal dhibdee kaaba Itiyoophiyaa keessa jiru furuudhaa fi nagaa karaa gamtaa Afrikaatiin marii nageenyaa geggeessuudhaaf ibsanni baase yookaan yaadanni dhiyeesse mootummaan Itiyoophiyaatii fi humnootti Tigraayi simachuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanaa fi dhimmootan biroo irratti dhaabbata Oromo Legacy Leadership and Advocacy yookaan Ollaa jedhamuu fi daayireektara kan ta'an aadde Siinaa Jimjamoo jaallanneedha wajjiniin marii taasisaniiru. Itti aanee dhiyaata.
Adda Seenaa Jimjimoo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallanne.
Gamtaan Afrikaa mootummaa Itiyoophiyaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa keessaa ba'anii gara mareef akka taa'anitti affeeruun isaa yaadatama. Gam lamaan tolee jedhanii fudhataniiru. Ammallee yeroo fiigaa yeroo biraatti darbee ture silaa dhuma torban darbee kanarra jedhamee ture. Inni kun gara tarkaanfii haaraaf waan gaariitti nu geessa jettanii iyyaaddu.
Akka dhaaba keenyatti yeroo baay'ee barruu adda addaatiinis baafnee jirra. Mootummoota gamtoomanii akkasumas mootummoota akka Ameerikaatiif Yuroopiitillee dubbannee jirra. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkoo mootummaa naannoo Tigraayi yookiin ammoo TPLF mootummaa federaalaa hedduu jiru qofa osoo hin ta'in biyyattiin guutuun jeeqaniinsa hamaa keessa jirti. Keessattuu Oromiyaa keessatti mariin kun hunda ammatu qabaa kan jiru dhiibbaa godhaa ture jechuudha. Garuu amma mariin amma walii galanii jedhanii kan xiqqoo akka ifa ta'uu barbaadee jedhu jalqabarratti keessattuu waraana mootummaa naannoo Tigraayitii fi waraana federaalaa akkasumas waraana mootummaa naannoo Amhaaraa akkasumas immoo mootummaa naannoo Eritiraa walitti qabatee waan jiruu fi asiin jalqabnee kanatti ceenaa kan jedhuun deemaa jiranii fala fidaa lakki falan fidu garuu hoo jalqaba sirriidhaa jalqaba gaariidha jenneetti ilaallee jenna.
Maaliif falan fidattan?
Fala ka fiduu hin dandeenyee fi rakkoon isaa achi qofaa miti. Mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee gad xiqqeessee rakkoon kun dhumatee jennaan rakkoon kun waan fala ni argata jedhee akkasitti yaada san gurguruuf waggaa baay'ee irra dalagaa ture. Ammallee dhiibbaa akkasii godhaa jira. Wanti inni fala hin finnee fi waraanni biyyattii keessatti ka deemaa jiru Tigraay, Itiyoophiyaa, TPLF mootummaa qofa osoo hin ta'in waraanni naannoo hedduu keessa jira. Keessattuu Oromiyaa keessatti waggaa sadii olii waraana guddatu jira. Kanaaf hanga rakkoon sun hin eegaminitti. Hanga overall rakkoo biyyattii sanii walii galteetti hanga ilaalinitti xiqqishu wanna ifaa kana keessa yoo dubbannee jennee fala nageenya ni dhufa jennee ilaaluun dogongora nutti fakkaata.
Egaa akkuma beekamu dhiyeenya kana koreen waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsa waa'ee Itoophiyaa ilaalchisee baase qaba jechuun waa'ee walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa. Isin achirratti koree sanarratti jechuun walga'ii sanarratti argamtanii turtanii attamittiin kan.
Torbaan lama dura mootummaan gamtoomee yaadanne taatee jaallannee bara 2021 diseembarii 17 irratti UN Human Rights Commission mirgoon kana malaalee jedhu koomishinara nama sadii bakka buusee ture. Koomishinarri kun koomishinara jedhamee beekamani. Warra kanneen Janiibatti wal geenyee turre haaluma Oromiyaa keessa deemuu fi infaakti rakkoon Itoophiyaa keessa jiru Tigraayin qofatu yookiin ammoo Northern part of Itoophiyaa qofatu hin ta'in biyyattii guutuudha kan jedhuudha. Yeroo baay'ee fi wajji dalagaa turre faayinaal yeroo jalqabaatii fi wajji marii arganne keezii Oromoo maaliif Oromiyaan investigeet ta'uu qabdi? Mootummaan ijaarame kuni rakkoo Itoophiyaa keessa jiru laaluu qofa osoo hin ta'in tiraanzishinaal jastasii illee rakkamanni godhu. Itoophiyaan akkamitti ceeti kan jedhu illee waan rakkamandeeshina keessa galchanii fi rakkoo Oromiyaa keessa jiru otoo hin ilaalin otoo hin galinii fi rekomendeeshin akkamitti cireeti jechuun otoo manni cinaa tokko ibiddi gubataa jiru mana kan akkamitti ijaarra jennee akka haasaa waan fakkaatuu fi kun ammoo recipe for disaster fala hin ta'u rakkoo bandeejii xixiqqoo irra baafnee fakkeessinee bira dabarra waan jennee dhiibbaa guddaa keessaanis alaanis godhaa turre kanuma walitti qabateetiin carraa arganneetiin sa'aatii guddaa fudhanneetiin rakkoon oromoo maal fakkaataaf maaliif dhagahamuu dhabee mootummaan maaf xiqqeessaa mootummaan aangoo jirummoo akkamii gareen certain group akka ammoo illee hirmaannaan jiraa maal fakkaataa nagaa biyyattii irratti addunyaa maaf miidiyaa addunyaatii fi mootummaan gamtoome kan addunyaa maaf sagalee oromoo dhaga'u dhabe kan jiru kanarratti sa'aatii baay'ee fudhannee carraa argannee itti himnee attiin ka keessii akkumatti jette rippoortii jaraarratti baasanii credible evidensii qabna oromiyaa keessatti rakkoon akka jiru kanaafu akkuma madhageette guyyaa lamaan duratti renew ta'ee jira mandeetiin jira. Investigation kana keessatti oromiyaan ni galti jennee abdii guddaa qabna.
Gaaffii kana isaaniif dhiyeessitaniitu maal ture rakkinni isaanii oromiyaa keessa qorachuu dadhabuuf?
Mandeetiin jira diseembarii 2021 kanin kaa'amee jiru mootummaan gamtoome kakaa'ee jedhee lola kaabaa kan noorzan konfiliktii Tigraayitii mootummaa jiru irratti saniirratti kan addunyaan iyyitee kaatee jette garuu mandeetii jalaa ammoo biyyattii guutuu qaban jechuudha. Dhiibbaan sun ammoo akkuma biilii adda addaa biyya Ameerikaa kanas ta'ee biyya Yuroopii kana keessatti dhiibbaa godhaa turre keessaan jechuudha. Rezoluushinii tokko yoo Tigraay irratti bahee jedhu it has to be inclusive biyyattii guutuu laaluu qaba rakkoon Itoophiyaa rakkoo biyyatti guutuu jedha dhiibbaa waan godhaa turree fi kunillee akkasumatti dhiibbaa goonee mandeetiin jira biyya guutuu iyyuu haa ta'u malee fookasiin jira noorzan amhaaraa Tigree fi xiqqoo Affaar kana qabatee ture. Sababaan oromiyaa investigate gochuu dhabanii fi sababaa hedduutu jira inni guddaan iyyuu fookasiin rakkoo oromiyaa keessa jiru uummata oromootti beekamalee addunyaan quban qabdi rakkoo kan addunyaan akka dhageenyi gurraa dhageettii hambisee waan jedheef natti fakkaata.
Kan oromoon alatti warri kaan jiru taanaan isaanis galuu qabu jettu moo kanuma oromoo sanatti dhiyeessaa jirtu?
Investigation kun kan amma deemaa jiru kun is northern part. Northern yoo jettu Amaara qabataa, Tigree qabataa, Affaaris qabatee jira. Southern party dha amma keessaa hafee jire. Southern party jechuun ammoo uummanni Itoophiyaa harki 70 kara saawuzii gara gala. Rakkoon Itoophiyaa fi guddaan illee garanuma jira. Addunyaan garuu dhagaa turre dhagahaa hin jirtu dhageettee illee hin beektu. Kanaafuu dhiibbaa yoo nu geenu jalqaba irratti Tigreedhaa fi mootummaa federaala wajjin at least Truusiin adda addaallee yookaan uummataatu konfiliktii dhaabbateetiin marii biyyoolessatti yoo ceenu ammoo hundinuu keessatti hammatamuu qabanii jenna warri Amaaraa san hammatamuu qaba. Somaaliinis sabaaf sablammi biyyisan keessa jiranii dhaabbilee hundinuu itti hirmaatuu qaban dura bu'u. Lasting peace naga tasgabbii kan yeroo gabaabaa ta'uun ta'een kan kaachuu ceessu yoo barbaannee tenne hundinuu itti hirmaachuu qaba jennee amanna.
Addee seenaa jimjimoo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoom jaallannee gaaffiidha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
ayyee hordoftoota keenya sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voa afaan oromoo.com jedhaatii nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii fi instoogiraamii keenya irrattis nu argachuu dandeessu gulaalaanee qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gamme piroodiyuusariin keenya nugusuu taammiree gulaalaanee viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan keessummeessaa turan kan asin keessummeessaa ture Ambuuf Kaaduu Moroodaa waan wajjiniin nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka yittanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.